თამაზ თემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ნიკოლოზ ბარათაშვილი. მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. შესავალი გვაქვს ჩვენ დღეს ბარათაშვილისა. როდესაც საქართველოში მეორედ ჩამოვიდა ქართველი ადამიანი, ეს ქართველი ადამიანი გახლავთ თეოდორე ახვერდოვი, ისაიას ძე. მისი პაპა იყო ვახტანგ მეექვსემ, რომ წაიყვანა აქედან დიდი ექსპედიცია. ამ ექსპედიციის წევრი შემდეგ ისინი ჩამოვიდნენ და ჩრდილო კავკასიის იქითა მხარეს დასახლდნენ და აი იქედან მოდის მისი მამა, იქ დაიბადა უკვე. სხვათაშორის ბაგრატიონებიც იქ ცხოვრობდნენ, ეს რომან ბაგრატიონი და მისი ძმა პეტრე ბაგრატიონი და არ ერთი და ორი დიდი პიროვნება. და აქაური გახლავთ, პუპულაშვილი არის იგი, ცხინვალის მხარის თავადი გახლავთ. და რაც შეეხება ახვერდოვს, მან ეს გვარი იქიდან გადაიკეთა. თუ არ ვცდები, ეს მოხდა ციციანოვის დროს, როდესაც ციციანომა დაიყენა ეს გვერდი და გილანში იყო შემდეგ იქით ჩრდილოეთ ირანში, ანუ სამხრეთ აზერბაიჯანში, და იმ გილანის მხარეში გაახვერდოვდა თეოდორე, რომელიც იყო ქართულად აღნაგი ულამაზესი ვაჟკაცი, მწყაზარი, ძალიან ძლიერი პიროვნება. ასევე მან საუკეთესოდ იცოდა, რა თქმა უნდა, რუსულად იყო აღზრდილი, მაგრამ იცოდა აი ეს აზერბაიჯანულ სპარსული ენები, ქართული არაჩვეულებრივად, და ამიტომაც მოინდომა გარუსებულმა და საქართველოს ძირფესვიანად მტერმა ციციანოვმა, პავლე ციციანოვმა, რომ ის თანხლებოდა აქა, გვერდზე მგარიყო მის გვერდით და იდგა კიდევაც პავლე ციციანოვზე. მე ადრეც ბევრჯერ მისაუბრია, მაგან ამოაგდო საერთოდ ბაგრატოვანთა ოჯახს, გადაუორა, გადათელა წიხლებით და მიმოფანტა უზარმაზარი რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში და გუბერნიებში, სამეფო ოჯახი დაარბია ასე მკაცრად. და შემდეგ მას გადაუხადა საწუთრომ ეს თავისი ბოროტიკაცობა, როდესაც ბაქოს ციხეს იღებდა, იქიდან შემოუთვალა, ამ თუში სახელი არ მაგონდება ციხისთავმა, რომ გასაღები უნდა ჩაგაბარო ციხისო და ოღონდ მარტო მოდიო. და ეს მივიდა ქართველ კაცთან ერთად, ერისთავთან ერთად, და რომ მიიტანა ეს გასაღები, ისიც ერთი კაცით მოვიდა და იძურეს ამათ დამბაჩები და დაახალეს, და ეს ორი ქართველი მოგვიკლეს იქა, ციციანოვს მოსჭრეს თავი და ხელები და გაუგზავნეს ირანის შახს. და ეს უხელო და უთავო გვამი ამ ბოროტი ადამიანისა, რომელმაც გაანადგურა ბაგრატოვანთა ოჯახი და გააცამტვერა და ატარებდა, სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ საშინლად ძლიერი მებრძოლი იყო ესა, უჩიჩარი. აი ქართველობა მხოლოდ ამაში ემჩნეოდა ამას. და ჩამოასვენეს ეს თბილისში, საქართველოს ამომგდები აგრესიონის ტაძარში არის დაკრძალული. აი სწორედ ეს ახვერდოვი არის ძალიან საინტერესო პიროვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბიოგრაფიაში. რატომ? იმიტომ, რომ ახვერდოვის ყავდა პირველი ცოლი, სომეხი უსტინიანის ასული, რომელთანაც ყავდა ორი შვილი, თუ არ ვცდები. და შემდეგ, როდესაც ის პეტერბურგში წავიდა ციციანოვის შემდეგ და იქ იყო, ეს ქალბატონი მშობიარობას გადაყვა. რამდენიმე ხნის შემდეგ, წელიწადნახევრის თუ ორი წლის შემდეგ, ახვერდოვმა შეირთო მთელს პეტერბურგში ცნობილი არისტოკრატი ქალბატონი, დიდი არსენიევების ოჯახის წარმომადგენელი პრასკოვია, ნიკოლოზის ასული არსენიევა. და ეს პრასკოვია იყო ჯერ გარეგნობით არაჩვეულებრივი ქალი იყო და შემდეგ უნიჭიერესი იყო. ის იყო მინიატურული მხატვრობისა და ხელით ნაკეთობების დიდოსტატი, უკრავდა არაჩვეულებრივად ფორტეპიანოზე და აი მას შეეძლო სწორედ ეკატერინე მეორის დაარსებულ ერმიტაჟიდან ნებისმიერი ნახატის გამოტანა და აგარაკზე წაღება, როგორც ისტორიაში წერია, სადაც ის აკეთებდა აი ამ ხელთუქმნელი შედევრების კოპირებებს. და რომ ვერასდროს ვერავინ ვერ ხვდებოდა, რომელი იყო კოპიო და რომელი იყო ჭეშმარიტი დედანი. არ არის ეს გასაოცარი ნიჭიერება? აი ეს ქალბატონი შეირთო ახვერდოვმა და როდესაც 1816 წელს ბოლოს გადაწყვიტა სამეფო ოჯახმა რომანოვებისამ, რომ საქართველოში უნდა გამოეგზავნათ თავარმართებლად ალექსი ერმოლოვი, ეს ოდიოზური პიროვნება, ეს ყველაზე მაღალი ავტორიტეტი და ამავე დროს ძალიან საშიში სამეფო ოჯახისათვის, იმიტომ რომ ეშინო ამა რომ მოაბრუნოსო ეს კავკასიის ჯარები და პეტერბურგზე და მოსკოვზე წამოვიდეს, სადმე დიხარ, მე ვებნებოდნენ ერთმანეთ. თუმცა ამისი მომენტიც იყო ერთი, მე შეგახსენებთ, მე როდესაც შემდეგ საუბრებში გვექნება, შესაძლებელი იყო ეს ასეც მომხდარიყო, ტყუილად არ შიშობდნენ ისინი. იმიტომ რომ ალექსი ერმოლოვი ჭეშმარიტად თანაუგრძნობდა დეკაბრისტებს, რომლებიც 1825 წელს განადგურდნენ. ამაზე შემდგომ ვილაპარაკოთ. ახლა ისევ ახვერდობზე, ანუ პუპულაშვილზე ვილაპარაკოთ. ეს კაცი ადრე ცხოვრობდა ერეკლეს მოედანი რომ არის ახლა ამ ტერიტორიაზე, სადაც მეფის სასახლე არის, სადაც ახლა ქართული ოცნების ოფისი. აი მაგ ტერიტორიაზე ქონდა სახლი პუპულაშვილ ახვერდობს, შემდეგ ამ სახლს ის აქირავებდა. ხოლო თვითონ სახლი აიშენა სოლოლაკში, საიდანაც გამოდიოდა მდინარე სოლოლაკი, ანუ ავანანთხევი. ეს პატარა მდინარე ჩამოდიოდა ასე სოლოლაკს ჩამოუვლიდა და დღევანდელ თავისუფლების მოედანი, აი წმინდა გიორგის მონუმენტი რო გვიდგას შეეწიო საქართველოს წმინდა გიორგის მადლი, აი იმის ქვეშ გადის ეს მდინარე და მიდის მტკვრისაკენ. მე პირადად მინახავს მისი კალაპოტი, მაშინ როდესაც მიწისქვეშა გადასასვლელებს აკეთებდნენ, ჩემი თვალით ვნახე როგორ არის ეს ხევი გადასარკული აგურებით. ეს მოხდა სწორედ ერმოლოვის დროს, გადაღობეს ეს მდინარე, მოაქციეს ხუფში და აქ დაყარეს, თუ არ ვცდები, 2000 ურემი მიწა და ისა სილა და ხრეში და გადაასწორეს და შემდეგ ისე დაიტკეპნა და ისე ჩვეულებრივი მიწათ იქ აქაურობა, რომ დიდი თავადის მიხეილ ვარანცოვის დროს აქ ააშენებენ ევროპაში უდიდეს ოპერის თეატრს. ამაზედაც ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა. ახლა ისევ ახვედოვზე რომ ვილაპარაკოთ, ჩამოიყვანა მან აქ პრასკოვია არსენიევა და მინდა ვთქვა, რომ ის ჭორები რომ არის, რომ წინანდალში რომ არის ფორტეპიანო, ეს არის პირველი ფორტეპიანო, რაღაცას ამბობე და პირველი ფორტეპიანო არის სწორედ ის ფორტეპიანო, რომელიც ჩამოიტანა პრასკოვია არსენიევამ და რო ჩამოიტანა, რო შემოვიდნენ ჩოფიკაშვილების სახლი რომ არის, რა თქმა უნდა ღამეი გაათიეს და რო გამოვიდნენ შემდეგ, გადაწმენდილი იყო ცა და თავზარდამცემი სილამაზით შემოსხეროდათ მათ მყინვარ მწვერი და უცებ პრასკოვია არსენიევა მოინდომა, რომ მუხის ფიცრებში ჩაკეტილი ეს ინსტრუმენტი ამოეღოთ და ამოუღეს კიდევაც, დაჯდა და დაუკრა რაღაც უცნაური მელოდია სწორედ ამ მყინვარ მწვერის წინ და ღვარად ჩამოდიოდა ცრემლები და ჯოხზე დაყრდნობილი ცხვრის ტყავისგან შეკერილი ქუდებით, წილამურებიანი ქუდებით, კომბლებით და ქოფაკი კავკასიური ნაგაზებით გარშემორტყმული ადამიანები პირღია შეცხეროდნენ ამ მომენტს, რადგანაც გავსი რა შემთხვევა არ ქონიათ, რომ რაღაცაზე უკრავდნენ მუსიკის გვერდებს გამოცემდა რაღაცა ყუთი, ხოლო ვინც უკრავდა ის ტიროდა ბუნების მშვენიერებისაგან. რა ვიცი და კიდევ ათასი ბედნიერებისაგან, იმიტომ რომ ულამაზესი დარიალის ხეობა გამოიარეს და შემოვიდნენ რაღაც ღაპრულ სილამაზის საქართველოში და წმინდა სამებაც იქიდან დახურებდა თავს. აი ეს გახლავთ პრასკოვია არსენიევა და შემდგომ, როდესაც მათ აიშენეს სახლი სწორედ ამ ავანანთხევის, აი ზუსტად იმ ადგილას, როდესაც ის მთიდან იღებს სათავეს და მარჯვენა მხარეს იყო მათი ძალიან მნიშვნელოვანი სახლი თავისი დარბაზით, თავისი სასტუმროთი, თავისი პრეფერანსი სათამაშო ოთახით და თავისი სამზარეულოებით, თავისი ულამაზესი ბაღჩაბაღით. ამ ბაღჩაბაღის მოვლას დიდ ყურადღებას აქცევდა თედორე ახვერდოვი. ამას იმიტომ უცხოვ ხალხს პატივცემულო რადიო მსმენელებო, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ აქ ირბენს თავის თანატოლ ეკატერინე ჭავჭავაძესთან ერთად ჩვენი საუბრის ობიექტი, დიდი ნიკოლოზ ბარათაშვილი. აი ეს არის ეს ბაღი, მან საზღვარგარეთიდან ჩამოატანინა იშვიათი მცენარეები ამ პუპულაშვილმა ახვერდოვმა, ულამაზესი ბაღი გააკეთა, იქ იქით იყო ვენახებიც იყო, ცხენთა საჯირითო იყო იქა. და რატომ ამბობ ამას? იმიტომ რომ დღეს ეს ბაღი აღარ არსებობს, აღარ არსებობს სახლი თედორე ახვერდოვისა. და აქვე ვიტყვი ბარემ, რომ ეს მდინარე რო ჩამოდიოდა პატარა ბოგირით, ანუ ხიდით გადასასვლელი იყო მეორე მხარეს, აი მეორე მხარეს თედორე ახვერდოვმა სახლი აუშენა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახს. რატომ? იმიტომ რომ ახვერდოვის დედა და ალექსანდრე ჭავჭავაძის დედა იყვნენ ალალი დები ჩოლოყაშვილები, თანაც რუსულად გაზრდილები ეს არ გამოგვჩეს, და ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახი იყო თეოდორე ახვერდოვის ყველაზე ახლო ნათესავი ოჯახი, რასაკვირველია, და ამიტომაც აი ეს ღრმა ერუდირებული და ღრმად განათლებული ქალბატონი პრასკოვია არსენიევა იქცა ალექსანდრე და სალომეს შვილების მასწავლებლად. ასწავლიდა მუსიკას, ასწავლიდა ფრანგულს, ასწავლიდა ხატვას და იზრდებოდნენ ბავშვები ულამაზეს ჰარმონიაში ბუნების წიაღში და უზარმაზარი ინტელექტუალური გარემოცვა იყო. აი პედაგოგები მოიწვია მან იშვიათი, ამაზედაც გეტყვით, თვით კაპელმეისტერის გვარიც კი ვიცით, ვინც მათ მუსიკას ასწავლიდა. ამ დროს ბევრი მუსიკოსი იყო უკვე საქართველოში. აი, ამიტომ მივაქციეთ თევდორე ახვერდობის ამ ოჯახს ჩვენ ყურადღება, თუმცა არ გამოგვჩვენს, რაც უნდა მეთქვა ის, რომ ზღაპრული ბაღი განადგურდა, რა თქმა უნდა, ახლა როგორ თბილისშია დღეს ყველგან სახლს რო აშენებდნენ, მაშინ ამდენი სახლი სად იყო, მაგრამ ააშენეს, ეს ძალიან კარგი ბუნება იყო იქა და ახლა ჭრიან ამ ხეებს და მაშინ ვინ იყო მაგის გამკითხავი, აკაფეს ახვერდობის ეს უმშვენიერესი ლამაზი ბაღი, მაგრამ ვთხოვთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვინც თბილისში ხართ და ვისაც გესმით ჩემი ხმა, არსებობს ერთადერთი ხე შემორჩენილი ამ ბაღიდან. ეს ხე დგას დღევანდელი მაჩაბლის ქუჩის, მაშინ ამას სერგეევის ქუჩა ერქვა, მაჩაბლის ქუჩის 13 ნომერში, ეზო არის, ეს არის მწერალთა კავშირის აი ის შენობა, რომელიც იყო სარაჯიშვილისა, შემდეგ იყო ის ხოშტარიასი, ხოშტარიამ ეს აჩუქა ქართველ მწერლებს და ამ ეზოში დგას სწორედ ის უკანასკნელი ხე, რომლის ძირშიც ისვენებდნენ და ყავას ვაბდნენ ნინო ჭავჭავაძე, გრიბოედოვი, ლერმონტოვი, აქ იყო პუშკინიც, ტატო ბარათაშვილი იქვე რბოდა და არ ჩამოსულა არც ერთი სტუმარი საქართველოში, რომ ამ ხის ძირას არ ყოფილიყო. დიდი ბედნიერება არის და მე გთხოვთ, რომ რო შეხვალთ ეზოში, ხეს ესმის ჩვენი, ხელს რომ გადაუსვავთ ხეს და მოეფერებით, ან რაღაცას რო ეტყვით, არ გეგონოთ არ ესმოდეს, არ გეგონოთ არ განიცდიდეს, მოეფეროთ ამ ხეს ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
მე მინდა ვილაპარაკო ისევ სწავლა განათლების აი ამ კერაზე, სადაც მიიყვანეს ნიკოლოზ ბარათაშვილი. იყო ის პირველდაწყებითი განათლება, შეიძლება ჩავთვალოთ. საერთოდ ამ საგანმანათლებლო კერებს ძალიან კარგი ისტორიები აქვთ და ამ ისტორიების მოსმენა ახლა შორს წაგვიყვანდა და სხვა თემებია ძალიან ბევრი, დაგვაშორებს. უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ აქედან ძალიან ახლოში იყო თავადაზნაურთა ახლა დაარსებული სასწავლებელი, აქ გადაიყვანეს ნიკოლოზ ბარათაშვილი და აქ დაიწყო მან ისეთი უკვე ძლიერი პედაგოგების ხელმძღვანელობით მესადინეობა. მე ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მას ასწავლიდა სოლომონ დოდაშვილი, რომელიც იყო მისი იდეოლოგი, როგორც ჩანს, და სოლომონ დოდაშვილის მისწრაფებები თავისებურ ექოს გამოსცემენ ბარათაშვილის შემოქმედებაში, განსაკუთრებით ბედი ქართლისაში, აი ამ პოემაში, და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, რა გვაქვს ახლა მხედველობაში, და მინდა ვიცოდეთ, რომ ბარათაშვილს ასწავლიდა დემენტიევი. დემენტიევი გახლავთ რუსული კლასიკური ლიტერატურის და ევროპის ლიტერატურის წინვალად მცოდნე და როგორც ჩანს, სწორედ დემენტიევის აზროვნების ქურიდან შემოვიდა ბარათაშვილის სულში სწორედ ეს დიდი რომანტიკული განცდები, რომლითაც არის ადამ იცკევიჩის, მაშინდელი ძალიან დიდი პოეტის და რაღა იქ შორს მევდივართ აგერ გენიოსი პუშკინის და სხვათა და სხვათა, ნუ ბაირონი ძალიან კარგად იცოდა მან და ეს ყველაფერი შემოვიდა ბარათაშვილის შემეცნებაში. და ამას იმიტომ ამბობ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ იშვიათი არის დედამიწის ზურგზე, ძალიან იშვიათად ხდება. აი პუშკინთან გვაქვს ასეთი ფაქტი ჩვენ, რომ 12-დან 13 წელში გადამდგარმა რომ წაიკითხა იქ დერჟავინის წინაშე და ამ თავისი დიდი მასალებლების წინაშე თავისი ლექსი და რომ აღიარეს დიდ პოეტად, სწორედ 14 წლის გახლავთ ბარათაშვილი, როდესაც მან დაწერა შემოღამება მთაწმინდაზე. მე რატომაც არ უნდა ვთქვა ახლა ის, რასაც ვამბობ. ჩვენ ვიყავით გომბორში თემურაზ მაღლაფერიძის აგარაკზე, ვახუშტი კოტეტიშვილი, თამაზ ჩხენკელი, რევაზ სირაძე, იური ჯაფარიძე და მე. აი აქ ჩავატარეთ ჩვენ ძალიან 3-4 საათი გასტანა ამ კონკურსმა ყველა დროის ერთი საუკეთესო ლექსი. და მე მინდა გითხრათ, რომ ბევრი პერიპეტიები იყო იქ და ბევრი უცნაური დავა და რაღაცელი ამბები, გაიმარჯვა სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ყველა დრო. ეს ადამიანები, ვინც მე ჩამოვთვალეთ, თუ მიგაჩნიათ მეტრებად და სწავლულებად და პოეზიის ცოდნებად, ჩასთვალეთ, რასაც მე გეუბნებით ახლა, რომ ყველა დროის საუკეთესოთა შორის ყველაზე საუკეთესო ლექსი არის შემოღამება მთაწმინდაზე. აი, აქ არის ყველაფერი, აქ არის მთელი გასაღებია, რომანტიზმის გასაღები ამ ლექსში ჩადებული. მე ამ ლექს პატივსაცემულო რადიომსმენელებო, სხვა დროს წაგიკითხავთ უფრო სხვანაირი მგზნებარებით, მაგრამ მე გიტოვებთ იმის შესაძლებლობას, რომ თქვენ ახლავე გადაშალოთ ბარათაშვილის ლექსები. ვიცი, რომ არც ერთი ოჯახი არ არის დარჩენილი, რომ არ ქონდეთ მათ ბარათაშვილის ეს ლექსთა კრებული. მის 39 ლექსი და ერთი პოემა, გულში ჩასახუტებელი, სულში ჩასახუტებელი, და წაიკითხეთ მთელი მგზნებარებით. თუ მარტო იქნები და მარტო წაიკითხავ, ხმამაღლა წაიკითხეთ.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
სათავადაზნაურო გიმნაზიაში, გიმნაზია იყო უკვე ესა, აქ პანსიონიც ჰქონდა ამას. პანსიონი ქვია ისე სასალება, სადაც მოსწავლეები ღამეს ათენებენ იქ და იქვე იკვებებიან. აი, კლასებია იქვე, აქ არის დასაცვენებელი და ეს ყველაფერი ხდება პედაგოგ მასწავლებელთა ძალიან დიდი ყურადღებით და იქვე სწავლობენ, მასწავლებელი ეხმარება. ძალიან კარგი მეთოდი არის, ეს ძალიან კარგი მეთოდია. ამიტომ არის, რომ ამდროინდელი მოსწავლეები აი ასეთი ერუდირებულნი გამოვიდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სწავლის წესები და კანონები არ იყო მისაღები. როგორც ბარათაშვილის დროინდელი მოსწავლე, ჩვენი დიდებული აწმინდანად შერაცხული დიმიტრი ყიფიანი ბრძანებს, დაზუბრიაკება იყო, დაზეპირებები იყო, აუცილებელი, რომ თუ დაიზეპირებდი და იტყოდი, ამასალებელი არ გეტყოდა. არიან იქ მასალებელთა სხვადასხვა ტიპები. ეს არ ითვლება, რომ სოლომონ დოდაშვილს ეხებოდეს და დემენტიევს და ევსევს ეხებოდეს. არა, ეს სხვებზეა ლაპარაკი. და ეს იყო აუცილებელი და თუ ამას შენ ვერ მოახერხებდიო, ლინეიკით, ანუ სახაზავი ყოფილა ცოტა მოძე, ხელს გაგაშლევინებდე და იმას გირწყავდნენ ამ სახაზავს. დიახ, აი აქა მივედით იმამდე, რომ მართალია ამ დროს საქართველოში ჟურნალ-გაზეთებით ვერავართ მდიდარი. კი გამოდიოდა სოლომონ დოდაშვილმა გააკეთა ერთი რაღაც დამატება იყო იქ ლიტერატურულიც რაღაც, მაგრამ ცისკარი, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, თქვათ, ჟურნალი ამ დროისათვის, მოგვიანებით გამოვა ისა. ის გამოვა უკვე ვორონცოვის ზეობის წლებში და აქ კი ნიკოლოზ ბარათაშვილის ერთ-ერთი წინამძღოლი გახლდათ ინიციატივით დაარსდა ცვიტოგ ტიფლისკი გიმნაზია. ასეთი რუსული იყო და ქართული ლექსებით და რუსული თემატიკა და ქართული ერთმანეთში იყო არეული და 4 ნომერი გამოვიდა, თუ არ ავსებდი, მე-4 ნომერი არ მოიძიება და პირველი, მეორე და მესამე უნდა იყოს ჩვენს ლიტერატურის მუზეუმში დაცული და აქ დაიბეჭდა შემოღამება მთაწმინდაზე. ანუ ნიკოლოზ ბარათაშვილი უკვე არის 14-15 წლის ასაკისა. Ну, манамде არის ბევრი ყვავილი, თქვათ, ესე იგი, ია და ვარდი, ყაყაჩო და ვარდი, სოსანი და ვარდყვავილიანი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც მოდაში იყო მაშინ, მაგრამ აი ეს ტოტალური ლექსი, რომელიც განსაზღვრავს ქართული რომანტიზმის საფეხურსაც კი, სწორედ აი აქ გიმნაზიაში მოსწავლეობის დროს დაწერა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა. მე ახლა შევეხები ერთ თემას, ჯერჯერობით ამას მიმოხილვითი სახით მოგახსენებთ, ხოლო შემდეგი ჩვენ ძალიან ძირფესვიანად უნდა გავეცნოთ ამ ამბავს, თუ ამ დროს რა ხდება. ესე იგი, უკვე ისეთი ამბავია, რომ როდესაც დაიბადა, ვთქვათ, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, იმ წელიწად ჩამოვიდა აქა ერმოლოვი. მაგრამ ერმოლოვი ჩამოვიდა, როგორი დიდი უფლება მიანიჭა იმპერატორმა ნიკოლოზ პირველმა, რომ შენ რა გადაწყვეტილებას მიიღებ? აქ არის სასაზღვრო ზოლი არის, აქ არის ირანი, იქით არის შეობატონო და აქეთა მხარეს არის თურქეთი და რაც გინდა შენ გადაწყვეტილება მიიღე ბრძანების სახით, ეგრევე უნდა გაფორმდეს. ჩვენ არ განვიხილავთ შენს მიღებულ. აი, ამხელა ავტორიტეტი იყო ერმოლოვი. და შემდეგ სწორედ ერთი წლის არის ჩვენი ნიკოლოზ ბარათაშვილი, როდესაც ერმოლოვი დიდი მისიით ჩადის ირანში. აქ ძალიან ბევრი სადავო საკითხები იყო. პირველ რიგში ეს იყო სასაზღვრო საკითხები, მეორე რიგში ის იყო, რომ აქ იყო დატყვევებული ძალიან ბევრი ადრინდელ ომებში რუსი ჯარისკაცები, იმათი გათავისუფლება, აქ იყო დატყვევებული ძალიან ბევრი სომეხი ყავდათ იქა და აი მოლაპარაკებები მიდიოდა როგორ უნდა დაბრუნდნენ ისინი, შემდეგ რა უნდა მოხდეს და აქ მესამე მოთამაშე ჩემოდის საერთოდ ევროპა და განსაკუთრებით კი ინგლისი, რომელიც ცდილობს რომ კონდეს პირველი გავლენა ირანზე, ანუ ირანი უნდა ასრულებდეს ინგლისის რაღაც ინგლისის ჭადრაკის დაფაზე ძირითად სულებს, ისე რომ თვითონ ირანის კი ვერ უნდა მიხვდეს ამას. ასეთი პოლიტიკაში მოდის როგორც ჩანს ასეთი რამეები და ამან მერე ძალიან დიდი სავალალო შედეგები გამოიღო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სწორედ მაშინ, როდესაც იქ ასევე რეგულად მოკლეს ნინო ჭავჭავაძის მეუღლე ალექსანდრე გრიბოედოვი. ეს მხოლოდ ინგლისის შარევის შედეგად მოხდა, თუმცა ჩვენ ამაზე თავის დროზე საკმაოდ ბევრს ვილაპარაკებთ. ახლა კი ორი სიტყვი ვთქვათ, რომ დაძაბული სიტუაცია არის, რა თქმა უნდა, იმ საზღვრებზე, იქეთ ირანის საზღვარზე, თურქეთის საზღვარზე, ყველგან რაღაც-რაღაც ჩარევებია საჭირო და აქვე ვთქვათ ბარე, რომ პოლიტიკა თავისი გზით მიდის. რუსები რაზრახვათაც არიან საქართველოში ჩემოსული, დღითი დღე მჟღავნდება. ეს არის რომ შენ ის არ გევლინება როგორც მართლა ერთმორწმუნე და შენი ნათესავი და შენი ბედნიერება და შენი თავისუფლება რო უნდა. რუსეთის სურვილია შენი გაქრობა, რუსეთის სურვილია შენი ენის დაკარგვა, რუსეთის სურვილია შენი ყველაფრისზე ხელის აღება, ასე რომ ვთქვათ, და არაფერი აღარ ახარ უკვე ამ ქვეყანაზე. ხარ ერთი პატარა ჭანჭიკი ამ ხელა იმპერიისა, მაგრამ იქ კი საზღვრები იკეტება, როგორც შემდეგ ბარათაშვილის ლექსებში გაჟღერდება ეს ფრაზები და ჩვენს წასალეკად ვეღარ შემოდიან თურქები, თუმცა ჯერ კიდევ არის ისეთი შემთხვევები, სწორედ ბარათაშვილის სიჭაბუკის დროს ირანი შემოვიდა აგერ თბილისამდე, ამაზე შემდეგ გელაპარაკებით. ახლა კი ვიცოდეთ, რომ მიმდინარეობს ამავე დროს დიდი სისხლის მღვრელი ომები ჩვენს ჩრდილოეთით და სწორედ იმიტომ გამოუშვეს აქ ძალიან გამოცდილი დიდი მებრძოლი ალექსი ერმოლოვი, რომ ბოლოს და ბოლოს დამთავრებულიყო ეს ომები. აი ამ ჩვენ ჩრდილოეთით, მაგრამ ასე ვერ მოხდა ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ბევრჯერ იზეიმა რუსეთმა კავკასიის ომების დასრულება, ბევრჯერ ააგეს ამისათვის ტაძრები, ღმერთს მადლობას მოახსენებდნენ, რომ ეს ასე მოხდა, მაგრამ არ გამოვიდა ეს ამბავი ასე და რამდენადაც თქვენს კარგად იცით და მე დღესაც ეს ასე გრძელდება. აი ამ ბრძოლებში კი ბარათაშვილის ყველა ნათესავი და ყველა ახლობელი იღებს მონაწილეობას და როდესაც ჭაბუკი ხდება ბარათაშვილი, მისი ბიძები იქ არიან, მისი ნათესავები ამ ომებში არიან და მისი კლასელებიც კი ლევან მელიქიშვილის სახით. რა შეეხება გიმნაზიის წლებს, იქ ერთი რამე არ გამოგვჩეს, რომელმაც ძალიან დიდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ბარათაშვილის სულიერ ცხოვრებაში. ბარათაშვილი დაუდგომელი, ბარათაშვილი ავიცი, აი მორბენალი, რაღაც კალმახივით სხმარტალა ხმაწვილი იყო და ალბათ ამისი ბრალია, რომ მოუფიქრებლობის და რაღაც სიჭაბუკის გამო ის გადმოარდება კიბეებიდან, ფეხს მოიტეხს რაღაც ცუდ ადგილას ზემოთ, დაკოჭდება, ის ჯოხი დადის ჯერ, შემდეგ ჯოხს გადააგდებს, მაგრამ კოჭლობა ემჩნევა. მაგრამ როგორც მისი ამხანაგები შემდეგ იტყვიან, ეს კოჭლობა არც კი ემჩნეოდა, მაგრამ მალავდა, ესე იგი თვითონ ზაასრაფად დადიოდა, რაღაცნაირად შეიმუშავა მანერა სიარულისა, მაგრამ ამან ძალიან დიდად იმოქმედა ბარათაშვილის შემდგომ ცხოვრებაზე. თუ ეს ამბავი არ იყო, ის დაიწუნეს ომში, მიდიოდა იქ საბრძოლველად, სადაც მისი ბიძები იყო და მისი ნათესავები და კლასელები და მეგობრები იყვნენ, მაგრამ მას გიმნაზიის დასრულების შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ საკანცელარიო საქმეებზე ამუშავებდნენ და ვიდრე ის წავიდოდა სწორედ ლევან მელიქიშვილთან განჯის მხარეში. ახლა ერთი რამ კიდე უნდა ვთქვათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ბარათაშვილის პორტრეტი თურმე არსებობდა მაშინდელი დეგეროტიპი რომ ქვია ასეთი. ჯერ როდესაც გარდაიცვალა, ერთი წლის შემდეგ მისი კლასელი და შემდეგ ძალიან დიდი სახელმწიფო მოღვაწე ლევან მელიქიშვილი ეუბნება წერილს მისერს გრიგოლ ორბელიანს, რომ ჩვენო მეგობრები ვაგროებთო განსვენებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსებსო და ყველაფერსო რაც კი უწერიაო და ერთი კრებული უნდა გამოვცეთო და სურათით უნდა დაიბეჭდოსო. როგორც ისე ირკვევა იქ, ლევან მელიქიშვილს ჰქონდა ეს სურათი, მაგრამ რადგანაც ჩვენთვის უცნობი მიზეზების გამო ეს კრებული არ გამოვიდა, ეს სურათიც გაქრა, რომელსაც მიანიშნებდა იქ ლევან მელიქიშვილი. მაგრამ შემდგომ ილია ჭავჭავაძემ დაიწყო მისი ძიება. ილია ჭავჭავაძე გახლავ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ბარათაშვილის დაბადებიდან ხო დაიბადა ღმერთის განგებით, მაგრამ შემდეგ აღმომჩენი, თავიდან აღმომჩენი, მან ეს აღმოაჩენა პეტერბურგში, ამაზე გეტყვით ეს როგორ მოხდა. მაგრამ ილია ჭავჭავაძემ სწორედ ოსიაურში, მისი დის ოჯახში, ნინოს ოჯახში იპოვა სწორედ ეს სურათი. ბედნიერმა მიუტანა ის, თბილისში იყო მაშინ რამდენიმე ატელიე და ერთ-ერთი ატელიე გახლდათ, ფრანგის ატელიე იყო, მიუტანა ეს სურათი. ილია ელოდა, რომ აქ ჩაუტარებდნენ ამ სურათს, ტექნიკურად გაასუფთავებდნენ, შემდეგ ბატონო ახლიდან გადაიღებდნენ და გაამრავლებდნენ ნიკოლოზ ბარათაშვილის სურათს, მაგრამ ოი საგვირველება, ორიოდე დღის შემდეგ ხანძარი გაუჩნდა ამ ფოტო ატელიეს და დაიწვა ნიკოლოზ ბარათაშვილის უკანასკნელი სურათიც. ამის შემდეგ რამდენიმე სურათი წამოტივტივდა. ერთი ჩოხაში ჩაცმული, მეორე რაღაც ასეთი უცნაური თავიანი, ერთი მეგობრებთან ერთად დგას და ერთი სიტყვით, ერთი ქერა არის და სხვადასხვა დროს მე ამტკიცებდნენ, არა ეს არის ბარათაშვილის პორტრეტი, ეს არის, მაგრამ არც ერთი ბარათაშვილის პორტრეტი არ არის. ბარათაშვილის სახის აღწერილობა კარგად დაგვიტოვა მისმა დამ ნინომ, ვისაც თურმე თვითონვე გავდა ძალიან ბარათაშვილი და აგრეთვე გენერალმა მამაცაშვილმა. აღწერაში ის არის წაბლისფერთმიანი, ძალიან შავთვალებიანი, ძალიან ცოცხალი თვალებით, ძალიან ლამაზი სახით, ძალიან მოუსვენარი ასეთი ცხმუტავი ადამიანი არის, ძალიან შინაგან ჭარბ ენერგიას ამჟღავნებდა ყოველთვის და ცოტა ბუდეშური თვალები ჰქონდა, ოდნავ ირიბა ჩასმული კილოებშიო. აქვე მინდა ერთი რამ შეგახსენოთ, რომ მისი თაობის პიროვნებამ თითქოს შარჟი წარმოადგინა თავის დროზე და შემორჩენილი არის ეს შარჟი, მაგრამ ის არაფრით არ გავს ბარათაშვილს გარდა ერთი ხალით. იქ როდესაც აღწერენ მის პორტრეტს, ამბობდნენ, რომ ხალი კი ჰქონდაო, დასაც ჰქონდა იმ ადგილას ხალი და მასაც. ეს მეგობრული შარჟი არ გავს, მაგრამ რადგანაც ასე კარგად არის დასურათხატებული თავისი თანამედროებისგან, ამ მამაცაშვილისგან და მისი დისგან ძირითადად, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ამის მიხედვით ჩვენმა ყმაწვილებმა ამ 10-15 წლის წინათ კომპიუტერის დახმარებით შექმნეს მისი პორტრეტი. მე ძალიან მომწონს ის პორტრეტი, რო წარმომიდგენია ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ზუსტად ასეთად წარმოვიდგენ და ყველას მადლობას მოვახსენებ ბატონ ლევანს პირადად. მე მინდა გითხრათ, რომ ცალკე წიგნიც არის დაწერილი ნიკოლოზ ბარათაშვილის პორტრეტის ისტორიაზე, ბატონი ბორის კანდელაკი არის მისი ავტორი. ეს თემა, რა თქმა უნდა, მტკივნეული იყო ჩვენთვის, მაგრამ გვაქვს მეთქი ახლა უკვე სურათი, მივიღოთ ის სურათი სურათად, ხოლო თუ ჩვენ კიდევ უფრო სხვანაირად წარმოვიდგენთ იმ ბარათაშვილს, რომელიც ჩვენ სულშია, რომელიც ჩვენს გონებაშია, რომელთანაც ჩვენ ყოველდღე გვაქვს რაღაც თავისებური დიალოგი, ის არის ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, მან მიიღო ჩვენს აღზრდაში, არამარტო მთელი ჩვენი ერის აღზრდაში დიდი მონაწილეობა მიიღო და თუ რამ კარგი გვაქვს, ბევრი რამ ბარათაშვილისგანაც გვაქვს, აი ასეთ ადამიანს რო წარმოვიდგეთ, დარჩეს ის ჩვენს გულში და სულში. ჩვენ ვატარებდეთ ჩვენ სულში ყოველთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის პორტრეტს. აი ამით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე ჩვენ დღეს დაგემშვიდობებით და შემდეგ უფრო ძირეულად და უფრო პირადად ბარათაშვილზე ვიწყებთ საუბარს. კარგად გძანებოდეთ და გთხოვთ მომავალი ჩვენი საუბრის დროს ბევრი რამ იცოდეთ, ვიდრე ახლა იცით ბარათაშვილის შესახებ. ნახვამდის.
თამას თხემალაძის ლიტერატურული საუბრები.